жалғыздық дей ме? Қорқама кімдер үркейінен. Мен болсам тіпті үйреніп қалған бұл күйге. Әйтсе де құрғыр, бұл жалғыздықтың еш қашан төнбесе деймін. Жағымсыз ешбір болды үйге. Кете бер дүние, қара мартқа қайрылып, елітті мені жаныма жаққан жайлылық. Үйреніп қалдым, жалғыздыққа мен бүтінде қалмасам дейін ендігі содан айрылып. Кеш мені дүние, кеше көр мені, кештім де. Өзгерде алмас тағдырды мендік ешкімде. Мүсіркемеден, жуатпай-ақ қой ендігі. Адамша менде өмір сүрейін бес күнде. Жеңілдемес, демеймін болсын қаттауыр. Жалғыздыққа мен үйреніп қаппын тәп тәуір. Жанымды ұқпас, жандардан қашып жүргенде, еріксіз өзім айналдым жанға жатпауыр. Пірінен безген, мен болдым сірә сүрбетер. Адам жоқ мендік тарқатысатын бір кешер. Сүйіп қап енді таусылмаймын да мен деген, сағынып кімді сарғаймаймын де құрбекер. Кешіктің дүние, кеш енді бәрі жұбатпа. Жалғыздық мені тентіретсе де жыраққа. Кеткен қашан етімде соған үйреніп, мүсіркеуінің түк қажет жоқ бірақта. Жалғыздық дейме, жалғыздық менің жолдасым. Сабылып мынау сенделген талай сорбасын. Әйтсе де менің тілегім біреу жалғыздық, екі дүниеде де ешкімге жолдас болмасын. Санжар ғұлама, оқыған Эльмира Сәрсенбайқызы.